Καλησπέρα σας. Καλωσορίζω στην Κύπρο εκ μέρους της κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και ολόκληρου του Κυπριακού λαού, τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας, Λουκά Παπαδήμο και τους συνεργάτες του. Η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στην Κύπρο αποτελεί μια πρόσθετη απόδειξη των άριστων και αδελφικών σχέσεων μεταξύ της Ελλάδας και της Κύπρου, μεταξύ του Κυπριακού λαού και του Ελληνικού λαού. Η σημερινή μας συνάντηση ήταν φυσιολογικά επικοδομητική από όλες τις απόψεις. Επαναβεβαιώθηκε για άλλη μια φορά η έμπραχτη και αδιάλειψη στήριξη της Ελλάδας προς την Κύπρο και ιδιαίτερα προς τις προσπάθειες που καταβάλουμε για επίλυση του Κυπριακού και επανένωση της πατρίδας μας. Θέλω στο πρόσωπο του κυρίου Πρωθυπουργού να ευχαριστήσω θερμά την κυβέρνηση, το σύνολο της πολιτικής ηγεσίας της Ελλάδας και τον ελληνικό λαό για την διαχρονική αλληλεγγύη και συμπαράσταση στον αγώνα που διεξάγεται. Το Κυπριακό και η πορεία των διαπραγματεύσεων, για να κυριολεκτούμε η στασιμότητα στις διαπραγματεύσεις, ήταν ασφαλώς ένα από τα κύρια ζητήματα που μας απασχόλησαν σήμερα. Ο κ. Πρωθυπουργός επέδειξε θερμό ενδιαφέρον για την κατάσταση στο Κυπριακό. Είχα την ευκαιρία να ενημερώσω για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στις συνομιλίες, αλλά και για τις προοπτικές. Ανταλλάξαμε απόψεις και αξιολογήσαμε τα επόμενα βήματα μας, λαμβάνοντας υπόψη τα σημερινά δεδομένα και ιδιαίτερα τις αυξανόμενες προκλήσεις, την αδιαλλαξία και την αλαζονία από μέρους της τουρκικής πλευράς. Επαναβεβαίωσα προς τον κύριο Πρωθυπουργό ότι παρά τις αντικσότητες παραμένουμε προσιλωμένοι στο στόχο μας για επίτευξη λύσης που να τερματίζει την κατοχή και τον επικισμό και να επανενώνει την πατρίδα μας στη βάση των συμφωνιών υψηλού επίπεδου του 1977 και του 1979 στο πλαίσιο μιας διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα μεταξύ των δύο κοινοτήτων, όπως αυτή καθορίζεται στα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Η λύση πρέπει να αποκαθιστά τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις βασικές ελευθερίες όλων των Κυπρίων. Πρέπει να αποκαθιστά και να θωρακίζει την ανεξαρτησία, την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Ενωμένης Κυπριακής Δημοκρατίας. Ευχαριστώ θερμά τον Πρωθυπουργό για τη στήριξη του στην πολιτική και τη στρατηγική που ακολουθούμε στην Κυπριακό. Συνεργασία και ο συντονισμός μεταξύ των κυβερνήσεων Κύπρου και Ελλάδας είναι συνεχής και αποτελεί ένα σημαντικότατο πυλώνα των προσπαθειών μας για το σπάσιμο του αδιεξόδου και για επίτευξη βιώσιμης και λειτουργικής λύσης το συντομότερο δυνατόν. Θέλω να δηλώσω ξανά ότι, και θα το πω και παρακάτω, ανεξαρτήτως της ανάληψης της Κυπριακής Προεδρίας, εμείς είμαστε πανέτοιμοι να συνεχίσουμε τον διάλογο για λύση του Κυπριακού μέχρι τέλους και στη διάρκεια της Προεδρίας. Το θέμα είναι να το θελήσει και η άλλη πλευρά και να είναι και δημιουργική. Κατά τη συνάντησή μας, ανασκοπήσαμε επίσης το ζήτημα της ενέργειας. Ενημερώσαμε τον κύριο Πρωθυπουργό και την αντιπροσωπεία για το πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή σε σχέση με τις έρευνες και για την διαδικασία του δεύτερου γύρου των αδειοδοτήσεων και συζητήσαμε τα επόμενα βήματα. Η Τουρκία έχει υποχρέωση να σέβεται την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα των κρατών καθώς και τη διεθνή νομιμότητα, ιδιαίτερα εάν, όπως διατείνεται, ενδιαφέρεται για την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή. Υποχρέωση την οποία έχουν ξεκαθαρίσει προς την Τουρκία τόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και η διεθνής κοινότητα. Συζητήσαμε επίσης ζητήματα που αφορούν την ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Κύπρο. Από πλευράς μας αναφερθήκαμε στην πορεία των προετοιμασιών οι οποίες έχουν μπει στην τελική ευθεία. Ενημερώσαμε για τις προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας τονίζοντας ότι η Κύπρος θα εκπληρώσει το θεσμικό της ρόλο έτσι ώστε να συμβάλλει ως Προεδρία στην προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις που βρίσκονται ενώπιον μας. Εκφράσαμε την απογοήτευσή μας για τον τρόπο που η Τουρκία αντιμετωπίζει την ανάληψη της Προεδρίας από την Κύπρο, απειλώντας την Ευρωπαϊκή Ένωση για το πάγωμα των σχέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2012. Εκφράσαμε την ίδια στιγμή την εκτίμησή μας τόσο για τη στάση της Ελλάδας, όσο για την ξεκάθαρη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο σύνολο της, ότι το ζήτημα της Περιτροπής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί θεσμικό ζήτημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που η Τουρκία οφείλει να σεβαστεί. Από την πλευρά μας, επαναλάβαμε την υποστήριξή μας στην ενταξιακή πορεία της Τουρκίας, χωρίς αυτό να σημαίνει διαγραφή των υποχρεώσεων που έχει αναλάβει έναντι της Κύπρου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Τουρκία πρέπει να συμβάλλει με πράξεις στην επίλυση του Κυπριακού. Πρέπει επίσης να εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις της έναντι της Κύπρου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συζητήσαμε επίσης τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή και εκφράσαμε από κοινού την ελπίδα ότι σύντομα θα εδραιωθεί η ειρήνη και η σταθερότητα. Στοιχεία απαραίτητα για πρόοδο και ανάπτυξη των λαών της περιοχής. Ανασκοπήσαμε τέλος τις διμερείς μας σχέσεις, οι οποίες βρίσκονται όπως είναι φυσιολογικό σε άριστο επίπεδο και ανανεώσαμε την προσήλωσή μας για συντονισμό και συνεργασία στενή σε όλα τα επίπεδα. Κλείνοντας, θέλω για άλλη μια φορά να εκφράσω τη συμπαράσταση και την αλληλεγγύη του κυπριακού λαού προς τον λαό της Ελλάδας, ο οποίος αυτή τη στιγμή βιώνει τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης. Αγαπητέ κύριε Πρωθυπουργέ, σας καλωσορίζω στην Κύπρο και εύχομαι ευχάριστη και καρποφόρα παραμονή στο νησί.
Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ θερμά για την υποδοχή σας και το καλωσόρισμα και με μεγάλη χαρά και ιδιαίτερη συγκίνηση πραγματοποιώ αυτή την επίσκεψη στην Κύπρο. Κατά τη συνάντησή μας, όπως ήδη αναφέρατε, συζητήσαμε θέματα εξαιρετικής σημασίας για την Κύπρο και την Ελλάδα. Μεταξύ άλλων, την επίλυση του Κυπριακού, την ανάληψη της Ευρωπαϊκής Προεδρίας από την Κύπρο, την ενίσχυση της συνεργασίας στον τομέα της ενέργειας, καθώς και θέματα που αφορούν την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης. Η στενή συνεργασία μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της πολιτικής μας στο Κυπριακό. Οι θέσεις μας είναι ταυτόσιμες με εκείνες της Κυπριακής Δημοκρατίας. Θέλουμε τον τερματισμό της κατοχής και του επικισμού. Επιδιώκουμε την εξέβρεση συνολικής και αμοιβαία αποδεκτής λύσης που διασφαλίζει την διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία με μία διεθνή προσωπικότητα, μία κυριαρχία και μία ηθαγένεια. Η κατάλληλη διαδικασία για την επίτευξη αυτού του σκοπού είναι οι απευθείας διαπραγματεύσεις υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών. Τεχνητά χρονοδιαγράμματα και αναζήτηση εναλλακτικών σχεδίων Β, είναι αντιπαραγωγικά. Η προσεχής ανάληψη της Ευρωπαϊκής Προεδρίας από την Κύπρο της δίδει τη δυνατότητα να διαδραματίσει ένα κορυφαίο ρόλο, θεσμικό και λειτουργικό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η υποστήριξη της Αθήνας είναι δεδομένη και χαίρομαι που μας δίνεται η ευκαιρία μαζί με άλλα κράτη-μέλη να συνδράμουμε την Κυπριακή Προεδρία σε διάφορους τομείς. Η συμμετοχή της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση της προσέδωσε εξαιρετικά σημαντικές διαστάσεις στη διεθνή κοινότητα. Διαστάσεις πολιτικές και οικονομικές. Και η Κύπρος έχει αξιοποιήσει αποτελεσματικά και υπεύθυνα τη συμμετοχή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αυξάνοντας το επίπεδο ευημερίας του λαού της. Κύριε Πρόεδρε, προσφάτως νέα θετικά γεγονότα έχουν δημιουργήσει ευνοϊκές προοπτικές για την περαιτέρω οικονομική ανάπτυξη της Κυπριακής Δημοκρατίας. Συγκεκριμένα, τα πρώτα αποτελέσματα που προκύπτουν από τις ερευνητικές γεωτρήσεις στην Κυπριακή Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη μας ικανοποιούν ιδιαίτερα. και απειλές και επιθετικές ενέργειες που αμφισβητούν τα κυριαρχικά δικαιώματα της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι απόλυτα καταδικαστές. Έρχομαι στην Κύπρο, κύριε Πρόεδρε, σε μια ιδιαίτερη κρίσιμη περίοδο για την Ελλάδα. Η χώρα δίνει μια μεγάλη μάχη για να διασφαλίσει δημοσιονομική σταθερότητα και ταυτόχρονα να προωθήσει διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις ώστε να αποκαταστήσει τη διεθνή ανταγωνιστικότητα της οικονομίας και να επιτύχει βιώσιμη ανάπτυξη. Πιστεύω ότι η πλήρης και αποτελεσματική εφαρμογή του νέου οικονομικού προγράμματος που έχει υιοθετήσει η Ελλάδα και η προβλεπόμενη ενίσχυση και αναδιάρθρωση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος θα επηρεάσουν θετικά και την κυπριακή οικονομία. Τέλος, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και τον κυπριακό ελληνισμό για την συγκινητική αλληλεγγύη στην προσπάθεια να αντιμετωπιστεί η οικονομική και κοινωνική κρίση που πλήττει την Ελλάδα. Η συμπαράσταση αυτή, που διαχρονικά εκδηλώνεται πάντα ανάμεσα στους λαούς μας, αναδεικνύει τη συμπαράταξή μας και τους ακατάλυτους δεσμούς που μας συνδέουν. Σας ευχαριστώ και πάλι για την υποδοχή και τις πολύ χρήσιμες και ουσιαστικές συζητήσεις που είχαμε.
Να προχωρήσουμε στις ερωτήσεις. Ο κύριος Φάνης Παπαθανασίου από την ΕΡΤ.
Έχω δύο ερωτήσεις μικρές. Κύριε Πρόεδρε, πρώτα, επαναπροσδιορίζεται ο ενεργειακός χάρτης της περιοχής μετά τα ευρήματα για το φυσικό αέριο. Συζητήσατε για τις δυνατότητες συνεργασίας και με την Ελλάδα και πότε θα υπογραφεί το μνημόνιο Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ στα ενεργειακά θέματα. Κύριε Πρωθυπουργέ, η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, που ασφαλώς απασχολεί και τις κυπριακές τράπεζες και κατά προέκταση την κυπριακή οικονομία, θα ολοκληρωθεί σύντομα. Και αυτή η χαλαρότητα που έχει παρατηρηθεί το τελευταίο διάστημα στην πορεία του κυβερνητικού έργου θα μπορούσε να αποφευχθεί.
Μάλιστα. Αγαπητέ μου φίλε, πάντοτε συζητώντας εντός για τα θέματα των υδρογονανθράκων έχουμε στο μυαλό μας και τη συνεργασία με την Ελλάδα. Και αυτό δεν είναι κάτι το αφύσικο, είναι φυσιολογικό. Είμαστε δεμένοι και εγώ είμαστε στο ίδιο καζάνι, συνηθίζω να λέω, και θα πρέπει να δροσιστούμε από κοινού. Γι' αυτό συνεχώς προβληματιζόμαστε και σε συνεργασία με τους φίλους στην Ελλάδα πώς θα προχωρήσουμε και πώς θα προχωρήσουμε από κοινού. Για το πρωτόκολλο δεν είμαι σε θέση να πω αυτή τη στιγμή πότε ακριβώς και πώς. Υπάρχουν διάφορα ζητήματα τα οποία θα πρέπει να συζητήσουμε, να λάβουμε υπόψη την γειτονία γενικότερα και διάφορες άλλες παραμέτρους και να προχωρήσουμε έτσι, να μου επιτρέψετε να χρησιμοποιήσω τη λέξη νούσιμα, προς την ορθή κατεύθυνση. Να κάνουμε κάτι το οποίο να είναι και σταθερό και βιώσιμο και σίγουρο. Ευχαριστώ.
Σχετικά με το πρώτο ερώτημα που εθέσατε για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, η σχετική διαδικασία θα ξεκινήσει άμεσα με αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου που αναμένεται ότι θα ανακοινωθούν έως τις 20 Απριλίου και θα συνεχιστεί με προβλεπόμενη ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής έως τις αρχές Σεπτεμβρίου. Ως γνωστόν, το νέο χρηματοδοτικό πακέτο που εγκρίθηκε για την Ελλάδα περιλαμβάνει ένα σημαντικό ποσό το οποίο θα καλύψει την αναγκαία αύξηση των κεφαλαίων των τραπεζών που έχουν υποστεί τις συνέπειες του PSI καθώς επίσης και τις συνέπειες που συνδέονται με την ύφεση που χαρακτηρίζει την ελληνική οικονομία κατά τα τελευταία χρόνια. Αναφερθήκατε σε ενδεχόμενη χαλάρωση του κυβερνητικού έργου. Όπως έχω τονίσει πρόσφατα, δεν υπάρχει ούτε μια μέρα που πρέπει να χαθεί. Τις τελευταίες δύο εβδομάδες στο Ελληνικό Κοινοβούλιο έχουν εξεταστεί και είναι υποψήφιση μια σειρά νομοσχεδίων τα οποία αφορούν ρυθμίσεις, σημαντικές ρυθμίσεις που απορρέουν από το νέο οικονομικό πρόγραμμα της Ελλάδος, καθώς και άλλα επίγοντα θέματα, τα οποία αποσκοπούν στην βελτίωση της λειτουργίας και της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας. Στις επόμενες εβδομάδες η κυβέρνηση θα εστιαστεί, εκτός από θέματα που συνδέονται με την ανακεφαλαιοποίηση και την αναδιάρθρωση του τραπεζικού συστήματος, με ζητήματα που συνδέονται με την πιστή εφαρμογή του προϋπολογισμού, καθώς και την ολοκλήρωση μιας μελέτης για την περιστολή των δαπανών τα έτη 2013 και 2014, που θα αποτελέσει την βάση για την λήψη σχετικών αποφάσεων από την επόμενη κυβέρνηση.
Παρακαλώ, ο κύριος Νίκος Κέτσιρος από το ΡΙΚ.
Κύριε Πρόεδρε της Ελληνικής Κυβερνήσεως, επισκέπτεστε την Κύπρο σε μια περίοδο κατά την οποία προηγήθηκαν σε έντονο βαθμό οι τουρκικές απειλές για το θέμα των υδρογοναθράκων στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Κύπρου και συνεχίζονται οι απειλές σε σχέση με την ενταξιακή πορεία της Τουρκίας και το Κυπριακό, εν ώψη μάλιστα και της ανάληψης της Προεδρίας από την Κυπριακή Δημοκρατία της Ευρωπαϊκής Ένωσης τον Ιούλιο. Θέλω να μας πείτε αν συζητήσετε συγκεκριμένες πρωτοβουλίες οι οποίες ενδεχομένως να αναλυφθούν τους αμέσως επόμενους μήνες από την ελληνική και βέβαια την κυπριακή πλευρά που είναι η προεδρεύουσα σε δύο μήνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ.
Θα ήθελα πρώτα να τονίσω ότι απειλές μεταξύ γειτονικών χωρών δεν είναι κατανοητές και είναι καταδικαστές. Γιατί οι γειτονικές χώρες έχουν κάθε συμφέρον να εδραιώσουν συνθήκες φιλίας και καλής γειτονίας μεταξύ τους. Συμφέρον που έχει και πολιτικές και οικονομικές διαστάσεις. Συζητήσαμε όντως ορισμένα γεγονότα και ορισμένες απειλές που εκδηλώθηκαν την προηγούμενη περίοδο και τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να διαμορφωθεί μια πιο πρόσφορη θετική προοπτική για την επίλυση των διαφορών που ορισμένοι θεωρούν ότι υπάρχουν και ειδικότερα την επίλυση, τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων όσον αφορά το Κυπριακό, αλλά καθώς και άλλα θέματα τα οποία έχουν προκαλέσει, θα έλεγα αδικαιολόγητα κατά τη γνώμη μου, τις απειλές αυτές.
Ο κύριος Αριστίδης Βικέτσος από το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.
Κύριε Πρόεδρε της Κυπριακής Δημοκρατίας, επιτρέψτε μου λόγω της χθεσινής αποκλειστικής συνεντεύξεώς σας στο ΑΠΕ να μην σας υποβάλω ερώτηση και να απευθύνω τις ερωτήσεις μου δύο στον κύριο Πρωθυπουργό. Κύριε Πρωθυπουργέ, είπατε ότι το Κυπριακό είναι σε κρίσιμη καμπή και όντως το πρώτο πράγμα που θα έχει να αντιμετωπίσει η Κυπριακή Δημοκρατία είναι μέσα στον Ιούλιο, περί τα μέσα Ιουλίου, η έκθεση του κυρίου Ντάουνερ και η ενδεχόμενη απόφαση του κυρίου Μπαν Κιμούν για σύγκληση μιας πολυμερούς ή τετραμερούς διασκέψεως. Η Ελλάδα θα βρίσκεται σε προεκλογική περίοδο. Αλλά και οι εκλογές να τελειώσουν θα είναι μια νέα κυβέρνηση που θα έχει σχηματιστεί και θα θέλει χρόνο. Δεν θεωρείτε λοιπόν ότι ήδη η ελληνική κυβέρνηση θα πρέπει να διαμηνήσει επισήμως και ευθατσώς και στον κύριο Μπαν Κιμούν και στο Συμβούλιο Ασφαλείας, αλλά και αλλού, ότι η Ελλάδα υπ' αυτές τις συνθήκες και προϋποθέσεις δεν θα συμμετάσχει σε μια τέτοια διεθνή διάσκεψη? Και το δεύτερο ερώτημα που θέλω να σας υποβάλω είναι κατά πόσον θεωρείτε ότι έφτασε ο καιρός η Ελλάδα να οριοθετήσει τις αποκλειστικές οικονομικές ζώνες της με την Κύπρο και την Αίγυπτο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Νομίζω στις εισαγωγικές παρατηρήσεις μου ήμουν σαφής ότι η διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί για την επίλυση του Κυπριακού πρέπει να βασίζεται στις άμεσες συνέχιση των διαβουλεύσεων μεταξύ των δύο πλευρών και προτάσεις για εναλλακτικά σχήματα δεν είναι αποδεκτά από την Ελλάδα. Και αυτή η θέση έχει ήδη γίνει σαφής και θα συνεχίσει να γίνεται σαφής και στο μέλλον. Το γεγονός ότι επίκυνται εκλογές στην Ελλάδα δεν αλλάζει καθόλου αυτή τη θέση. Η Κύπρος και το κυπριακό θέμα είναι ένα ζήτημα το οποίο ενώνει όλους τους Έλληνες και υπάρχει απόλυτη συνέχεια στην πολιτική της Ελλάδος σχετικά με το κυπριακό. Τώρα το άλλο θέμα που...
Κατά πόσον θεωρείτε ότι έφτασε ο καιρός η Ελλάδα να οριοθετήσει τις αποκλειστικές οικονομικές ζώνες με την Κύπρο και την Αίγυπτο?
Κοιτάξτε, κάθε χώρα έχει δικαίωμα να οριοθετήσει ΑΟΣ σύμφωνα με τη Διεθνή Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας. Η Ελλάδα είναι κάτι το οποίο το εξετάζει. Έχει ήδη συμφωνίες με την Ιταλία ειδικότερα και με την Αλβανία. Και αυτό το θέμα είναι κάτι το οποίο το εξετάζουμε και βεβαίως θα γίνει με συντονισμό και συνεργασία με τις γειτονικές χώρες με τις οποίες θα πρέπει να γίνουν σχετικές επαφές, ειδικότερα βεβαίως με την Κύπρο.
Παρακαλώ, ο κύριος Δημήτρης Μιχαλακάκος από το τηλεοπτικό κανάλι Capital. Είναι η τελευταία ερώτηση.
Κύριε Πρόεδρε της Κυπριακής Δημοκρατίας, κάτι συμπληρωματικό σε όλα αυτά που έχουν αναφερθεί για τους υδρογονάνθρακες, αν υπάρχει, φαίνεται να εξελίσσεται ένας άξονας Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, αν υπάρχει χώρος για την Τουρκία σε αυτόν τον άξονα. Και κύριε Πρωθυπουργέ, αφού σας καλωσορίσουμε, να πούμε αυτό που συχνά επαναλαμβάνει και ο Πρόεδρός μας, ότι η Ελλάδα είναι το στήριγμά μας, ήταν και είναι για την επιβίωση αλλά και για την επίλυση του Κυπριακού. Επειδή βιώνουμε τις εξελίξεις στην Ελλάδα καθημερινά, επιπλέον ακούσαμε σήμερα ότι και η Ευρωζώνη δεν λέει να βγει από την ύφεση, η καθυστερεί να βγει. Θα θέλαμε να ακούσουμε κάτι αισιόδοξο από εσάς, τι υπάρχει στο βάθος του χρόνου ή στο βάθος του τούνελ.
Ξεκινάμε από μένα. Αγαπητέ Δημήτρη, αν η Τουρκία βοηθήσει να λυθεί το Κυπριακό με έναν δίκαιο τρόπο, να επαναλάβω τη βάση, νομίζω δεν χρειάζεται. Για ένα κράτος ενωμένο, απαλλαγμένο από κατοχή, από έπικους, ένα κράτος το οποίο να είναι ενωμένο, κυρίαρχο, με μια κυριαρχία, μια ηθαγένεια και μια διεθνή προσωπικότητα, ως γειτονικό κράτος, τόσο της Ελλάδας και της Κύπρου, έχει θέση σε πολλά πράγματα. Γιατί το εντοπίζουμε ειδικά στους υδρογονάνθρακες. Θα μπορεί να είναι μια συμμαχική χώρα προς την Κύπρο, με ιδιαίτερο καθεστώς και σχέσεις, όπως είναι και με βάση τις συνθήκες του 60. Αλλά δυστυχώς τα περιφρόνησε και τα παραβίασε όλα η Τουρκία μέχρι τώρα και παραβιάζει αυτήν τούτην την εδαφική ακαιρότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας, τον διεθνή νόμο, τον ευρωπαϊκό νόμο και οτιδήποτε έννομο έχει καθορίσει ως τώρα ως επίτευγμα η ανθρωπότητα. Ας προχωρήσει να λύσουμε το Κυπριακό η Τουρκία και όπως έχω πει, εμείς έχουμε την καλή θέληση να συνεργαστούμε και με την Τουρκία σε πολλά πράγματα και ελπίζω αυτό που λέω να μην ξεσηκώσει νέα θύελλα πατριωτισμού σε εισαγωγικά.
Όπως ξέρετε, κατά τα τελευταία 2 χρόνια η Ελλάδα κάνει μια μεγάλη προσπάθεια για να αποκαταστήσει δημοσιονομική σταθερότητα και την ανταγωνιστικότητα στην οικονομία της. Και κατά τα τελευταία 2 χρόνια έχει επιτύχει πολλά προς την κατεύθυνση αυτή, ειδικότερα τη μείωση των δημοσιονομικών ελλειμμάτων και την σημαντική βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς της. Συγκεκριμένα θα μπορούσα να αναφέρω 2 μεγέθη, τα οποία είναι χαρακτηριστικά. Κατά τα τελευταία 2 χρόνια η Ελλάδα μείωσε το πρωτογενές δημοσιονομικό έλλειμμα κατά 8 εκατοστιαίες μονάδες του καθάριστου εγχώριου προϊόντος. Είναι η μεγαλύτερη δημοσιονομική προσαρμογή που έχει πραγματοποιηθεί από χώρες του ΟΣΑ, από όλες τις χώρες του ΟΣΑ κατά τις τελευταίες δεκαετίες. Και παράλληλα, στην ίδια διετία, επέτυχε μέσα από τη λεγόμενη εσωτερική διολίσθηση να αποκαταστήσει περίπου το 50% της ανταγωνιστικότητας που είχε απολεστεί κατά τα προηγούμενα 8 χρόνια. Πρόσφατα, η χώρα υιοθέτησε ένα νέο οικονομικό πρόγραμμα, το οποίο αποσκοπεί στο να ολοκληρώσει αυτή την προσπάθεια. Μία συνέπεια της οικονομικής προσαρμογής και της εισαγωγής μεταρρυθμίσεων που αποσκοπούν στην βελτίωση του τρόπου λειτουργίας της οικονομίας, στην περιστολή των δαπανών και στην βελτίωση της ποιότητας της δημόσιας διοίκησης. Αυτή η δημοσιονομική προσαρμογή, δυστυχώς βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα, έχει αρνητικές συνέπειες στην οικονομική δραστηριότητα και στην απασχόληση. Και όλοι γνωρίζετε ότι η ελληνική οικονομία βρίσκεται στο 5ο έτος της ύφεσης και η ανεργία έχει προσεγγίσει απαράδεκτα υψηλά επίπεδα. Ωστόσο, το πρόγραμμα το οποίο έχει υιοθετηθεί περιλαμβάνει μεταρρυθμίσεις και άλλα μέτρα, η εφαρμογή των οποίων θα οδηγήσει σταδιακά στη σταθεροποίηση και ανάκαμψη της οικονομίας. Και συμπληρωματικά, η κυβέρνηση αυτή, και είμαι σίγουρος ότι και η επόμενη κυβέρνηση, θα συνεχίσει να λαμβάνει πρόσθετα μέτρα, τα οποία θα αποσκοπούν στην στήριξη της απασχόλησης, στην αντιμετώπιση της περιορισμένης ρευστότητας που χαρακτηρίζει το τραπεζικό σύστημα, με σκοπό να επιταχυνθεί η διαδικασία ανάκαμψης της οικονομίας. Οι διαθέσιμες προβλέψεις τόσο των διεθνών οργανισμών όσο και του ιδιωτικού τομέα οδηγούν στο συμπέρασμα ότι στο δεύτερο ήμιση του 2013 θα γίνουν εμφανή σημεία οικονομικής ανάκαμψης και κατά τα επόμενα 2 χρόνια αναμένεται ότι θα είναι εφικτή ρυθμή ανάπτυξης της τάξης του 2,5% και 3%. Επομένως, ενώ σήμερα πολλοί δεν βλέπουν, να χρησιμοποιήσω τη φράση σας, το φως στην άκρη του τούνελ, με την πιστή και αποτελεσματική εφαρμογή του οικονομικού προγράμματος και την υλοποίηση πρόσθετων συμπληρωματικών μέτρων για τη στήριξη της οικονομικής δραστηριότητας, μπορούμε εύλογα να αναμένουμε ότι σε 1,5 χρόνο από σήμερα η ελληνική οικονομία θα εισέρχεται σταδιακά σε τροχιά ανάπτυξης.
Ευχαριστώ πολύ. Έχουμε παράταση των εκλογών, κύριε Υπουργέ.